Labdien! Šodien 18. decembris kārtējā attīstības komiteja ieradušies 6 deputāti, 2 attiecinu firmas un pēc nav ieradušies, kvorums pietiek, varam sākt komitejas sēdi. Man ir priekšlikums iekļūt darba kārtībā 2 papildus jautājumus, kurus mēs nepastāvējām izsludināšanu brīdī. Kurus mēs varētu izskatīt pēc slēgtās daļas, pirms slēgtās daļas. Lūdzu balsot, sagatavot to priekšlikumu. Paldies vienbalsīgi. Šie 2 punkti tiek iekļauti darba kārtībā. Pirmais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un nacionālo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu balsot, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts, šis ir komitejas lēmums. Otrais jautājums. Ar grozījumu Alūksnes nodaļu pašvaldības domes 23. Gada lēmumā par Alūksnes nodaļu pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķu programma 24. Gadam. Ir kādi jautājumi?
Jā, pagājušajā mēnesī mēs pieņemām lēmumu atbalstīt pededzes projektu 2024. Gadam. Atzīstu, ka esmu pieļāvusi kļūdu pagājušajā lēmuma projektā un tādēļ lūdzu šo labot. Atvainojos, ka jums ir papildus darbs.
Lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projektu pieņems virzīšanai uz domas sēdi. Trešais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes nodaļu teritorijas plānojumu 15.27. Gadam nekustamajā īpašumā Alūksnes nodaļu pirmās redzesīs nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot, sagatavot to lēmumu projektu. Tie atvainojas vajadzētu pārbalsot, jo nedaudz kļūdu gadījusies ir. Lūdzu vēlreiz balsojumu par trešo. Tā, paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanās domas sēdi. Ceturtais jautājums – informācija par būvprojektu infrastruktūras izveidē Alūksnē, Alūksnes novadā. Lūdzu, Anda.
Es redzu, cerams, ka visi arī redz. Uz ekrāna mums ir darbs, ar kur mēs strādājām precīzi pirms gada. Ir lokāli plānojuma materiāli Alsi Ķīles kvartālam, kur teritorija iepriekš no dabas aizsardzības, dabas apstādījuma teritorijas tika pārvērsta par abūs teritoriju. Un kurai pa vidu, lai šī abu varētu notikt, ir paredzēts iekškvartāla ceļš. Lokāli plānojuma materiālos tas viss ir schematiski ieskicēts. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Ir darba procesā, projektēšanas darbus mums iepirkuma rezultātā veicis JBM projekts. Būvprojektā ir iekļauta šī jaunā iekškvartāla ceļā jau tehnisko risinājumu izstrāde, kā arī Alsviķu ielas un Lauku ielas seguma atjaunošana un papildus vēl ūdensvada un galvenais sadzīves kanalizācijas tīkli uz šo jauno kvartālu ar pieslēgumu pie Augusta ielas. Līdz ar to mēs atjaunosim arī posmā no Augusta ielas līdz Alsiķu ielai arī Helēnas ielas segumu pēc tam, kad būs izrakts maģistrālais kanalizācijas vads un pievad līdz zemes vienību robežām līdz šai apbūvē. Šobrīd Tātad notiek projektēšana, kur viens no galvenajiem uzdevumiem projektētājiem bija noteikt, tātad, kādas tad būs šai jaunai iekškvartā lielai zemes vienības robežas. Jo lokālplānojumā, lai arī tur piedalās dažādu specialitāšu cilvēki, tai skaitā arī ceļprojektētāji, nu, tas viss ir daudz schematiskāk un ja līdzenam apstākļos pieļauj šīs lietas lokālplānojumu ietvaros izdara diezgan precīzi, tad mūsu apstākļos, kur ir izteikts reliefs, šis ir izprojektēt šo iekškvartā lielu, ir projektētājiem diezgan liels izaicinājums. Arī pašvaldības administrācija ir aktīvi iesaistījusies šajā procesā, izsakot viedokļus un savas sajūtas par šiem projektu risinājumiem. Mums nevelti bija izprausta trasītē, ielas trasīte arī dabā, kur gājām visi mēģinājām ķert sajūtas, kā tad ir. Rezultātā iela ir šobrīd pamainījis trajektoriju, vairs nav kā iepriekš, kad sanāca pa taisno braukt gandrīz dīķī iekšā. Šobrīd ir pamainījusies trajektorija, sekojot vairāk reliefam līdzi, un viss ir, nu, šķiet, ka būs ainaviski labs risinājums, iekļaujoties esošajā reliefā. Viens no problēmu jautājumiem, kas mums ir iekškvartāla ceļa projektēšanā, ir papildus autostāvvietas, kas būtu pieejamas vēlāk gan perspektīvās abūs lietotājiem, gan izveidot jaunu elektrouzlādes staciju, gan mēs redzam arī, ka problēma ir, skatoties plašāk, apsielas kvartālā, ka nav reāli, kur izvietot iedzīvotājiem savu autotransportu. Īstenībā izstrādājot pagājušajā gadā lokālplānojumu izstrādātājs jau mums vērs uzmanību, ka šajā Alciķielas kvartālā saskat pa maz vietas šīm autostāvvietām. Jā, bet tā kā tajā brīdī darba uzdevums bija, kā zinām, lokālplānojumu darba uzdevumu apstiprina ar domas sēdes lēmumiem, un tas ir ļoti komplicēts uzdevums kaut ko mainīt, tad šis jautājums tika, tā teikt, pievilkts ķeksītis un atstāts zināšanai, un tajā brīdī netika risināts. Šobrīd arī mēs izskatījām iespēju, ka varbūt ir viena tā kā zemes vienība bez abūs, ka varbūt, ka tajā varētu, bet viņā ir diezgan izteikts reliefs, plus viņa atrodas ļoti redzamā vietā no Rīgas ielas, kur, nu, kur veicot kaut kādus apjomīgus zemes darbus, mums nāk sanākt iejaukties reliefā, un plus, nu, izvietojot lielas masas autostāviet šajā teritorijā, šī teritorija noteikti zaudētu savu, nu, ainavisko veidolu, nāktos arī vēl vairāk izcirst no kokiem. Tāpēc šobrīd skatoties uz šo teritoriju plašāk, ja, šobrīd teritorija neskartā veidā bez projekta risinājumiem jūsu acu priekšā. Risinot šo projektēšanu, mēs plānošanas un attīstības nodaļā ar kāru aci skatāmies uz teritoriju Helēnas ielā 1A, kas ir izbijušais hokeja laukums. Zemes vienība ir evaņģēliskās luteriskās draudzes īpašums. Šo teritoriju mums kā neizmantot teritoriju, kas būtu labā autostāvvietu ierīkošanai, vērsa uzmanību pagājušajā gadā arī grupa 93, kas izstrādāja lokālu plānojumu. Un kāpēc mēs skatāmies uz šo teritoriju, ka jā, šeit varētu būt papildus stāvvietas gan priekš jaunās apbūves lietotājiem, kas taps kaut kādā laika periodā Alsiķi ielā 2, bet pievienojot šim projektam un ierīkojot stāvvietu sākotnējā periodā, tas jau būtu izmantojams un noteikti tur izmantotu Alsiķi ielas kvartāla iedzīvotāji, pat tur nedzīvoju, bet tas laikam ir vispār zināms fakts, ka šajā zonā ir ļoti liels problēmas ar stāvvietu izvietošanu. Tā kā šī zeme šobrīd nav pašvaldības īpašumā, mēs tikai metam kāru aci, tad, lai tiktu līdz tālākām darbībām, mums noteikti ir vajadzīgā deputāti iesaisti ar kaut kādiem viedokļiem, lēmumiem, par to varbūt drūvis vairāk.
Varbūt ir jautājumi jau Andai, jau kamēr vēl neesam tik tālu tikuši.
Man jautājums, vai tad vietas privētais jau nav paspējis iepriekš nopirkt, ja zinām, kāpēc tam pašvaldība ir pār pieckāršu senu pārpirkts?
Nu, nezinu, kāds tev plānta šo ir. Jā.
Augšējā ir, jā, augšējā ir tieši pretī esošajā iebrauktuvē, kur brauc
uz...
Nē, tas nav pie veikala, tas ir pašā kalna galā, kur tieši brauc uz dzīvojumām mājām. Un šī iebrauktuve jau lokāla plānojuma laikā tika ļoti meklētā, viņa loģiskā, ka mums likās īstenībā vairāk uz pilsētas centra virzienā starp to atkritumu laukumu un šīm te perspektīvajām elektrouzlādes vietām, bet diemžēl to nevarēja atļauties viņu tur paredzēt, nu, esošā reliefa dēļ tieši, un šis te līkums, kas tur seko, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un ceļu projektētāji ar, nu, pie tā piestrādā. Nu, gribētos viņiem ticēt.
Tas arī bija tāds kā labs rezultāts no tā, ka tika apsekots objekts klātienē, jo šīs te vairākas korekcijas arī viena no šīm bija tas, ko grūti pieminēja, radās tieši tāpēc, kad sāka skatīties dabā, kā tu to varēs realizēt, vai tu nebūs kāds koks, slīpums, līkums. Un to tiešām ir izdomāts, jo jāskatās arī, vai tie zemes gabali, kuri pēc tam potenciāli tiek dalīti jau priekš apbūves, lai arī viņi saglabātu savu to gan apjomu, kas ir noteikts kā minimālais. Šis ir ievērtēts, tas zīmējumā varbūt izskatās slikti, bet dabā tā vieta ir pareizā. Ir vēl kādi jautājumi. Ja iet runa par šo te stāstu, par šo te zemes gabalu, kā jau Anda minēja, tas pieder baznīcai un arī mēs par to tikām runājuši, un arī to runāja projektētāji par to, ka būtu labi, ja to varētu darīt pie viena. Un noteikti plānot stāvlaukumu šajā vietā blakus esošajai ielai, kurē tiks mainītas segums. Un veikt būdarbi būtu loģiski to darīt vienā reizē, jo būvējot stāvlaukumu un ņemot vērā arī tos mīnusus, ko Anda teica par ainaviskumu, pārredzamību no Rīgas ielas un tādu lielu betonu laukumu jaunbūvējamo māju acu priekšā, tās izmaksas arī būtu lielākas nekā potenciāli. Šīs izmaksas, kur ir jau pietiekoši stingrs zemes gabals un pašā ielas malā, un tas pielietojums arī plašāks, ņemot vērā, ka Apas ielā tiešām šī iekšpagalma problēma ir jau vēsturiskā, un tiešām cilvēkiem mašīnām paliek vairāk, tā problēma tikai paliek lielāka. Un šis varētu būt risinājums kā labs esošs priekš tā visā apkārtējās situācijas. Zemesgabals pieder baznīcai, un tas, ko es arī gribētu ar jums runāt, un prasīt droši vien jūsu atļauju, ja mēs uz to tā arī skatāmies, tad būtu šīs pārmas jāveic ar baznīcu, uz kādiem noteikumiem viņi ir gatavi mums ļaut tur saimniekot. Man nav informācijas, tas, ko tur runā Artur, bet droši vien, ka tas būtu tas, jautājums, ko mums vajadzētu saprast, ja mēs pie šā zemes gabala tiekam, vai tā ir pirkšana, vai tā ir nomāšana, ir jārunā noteikumiem droši vien, ka ko baznīca prasa, bet šīs sarunas vajadzētu uzsākt ar domu, lai mēs saprotam, ka tam ir atbalsts šādu jautājumu risināt šādā veidā.
Bet mums tā pieredze jau ir cienējumie kungi un dāmas.
Labi,
jo tā kā vefam rakstam baznīcai vēstuli, pa kādu cenu es esam ieru pārdot, un pēc divu dienu, un uz finanšu komiteju jau jautājums var būt, vai pa cenu pērkam vai nepērkam. Tad pieredze ir, kādas te pārrunas un vēlētais, un nezinu kas. Ko tad cerat, kad no baznīcas lētāk izsitīsiet, kā no vefa izsitātoju?
Labi, paldies tu viedokli, Modri.
Es vēl pa tiem ceļiem un laukumiem ir zīmējumā, tas izbraucamais augšējais ceļš pēc Apas kalna, kur tā mājām iebraucamo ir loģiski, viņš var būt izskatās, bet viņš ir dienā pavizinies, ir tas kursums un ar to pārredzamību nelepojās. Satiksmi visai diezgan palielu, visai, ka teikt, kolēģis neļauj samelot ir. Gan braucot no tiem pagalmiem ir abiem diviem no lejas un augšs, un principā tā izbraukt pie kalna galā ir un satisfinā gan no pretējies no lejas un no augšs, no diviem lejas. Tā pārredzama ir reizēm ir tā interesanti, paldies Dievam no avārija. Bet es neteiktu, ka tas ir veiksmīgs risinājums. Otrs par tiem stāvlaukumiem ir, manuprāt, pašos sākumos aptiek uzdot jautājumu. Šīm mājām ir pagrabs stāvis, pazemes stāvis būs pareizēt.
To jau mēs nezinām. Kādas mājas būvēs uzņēmēji, to mēs īsti paredzēt nevaram. Ja ir tiksim, tas, ko mēs bijām plānojuši.
Bet vai šis nav tas gadījums, kad vismaz kaut kāda daļa ir jāparedz? Vai ar to stāvlaukumu, ko tagad virzam ir? Jo Apas kalnam jau var bija diskusija, ka viņam nepietiek stāvvieta ņemot vērā, ka šobrīd ir mašīna intensitāte. Tad pēkināties ar to, ka daļa plūdīs uz leju. Arī tas būs automātiski, un tad ir jautājums, vai tas kleķis, viņš kaut ko atrisinās, nenoliedzēm. Ja tas būs tikai fiksēt stāvvietu, speciāli izbūvēt vienam mikrorajonām, un tad jāstur, cik tur ir 40 vai 50 vai 60 dzīvokļi, tas būs, tad tur būs tikai tiem ekskluzīvi. Tad ir jautājums, kas pārējos mikrorajonos, kur ir atstāts šo stāvlaukumu lietu iedzīvotāju ziņā. Cik var piemēr ceļa malā, nolikt ielas malā, pārējiem kā nu sanā. Tad kas tomēr kā citas risinājums, bet es tomēr atgriežos pie tā pazemes stāvu būvniecības, kas ir visnotaļ populāra lieta šobrīd ir daudz kur būvēt, teiksim. Vai tur visiem var ielikt, šaubos ir, jā, bet zinām, daļā ir, tie piemaksā pie dzīvokļu vērtības. Vēl jautājums ir pie papildus tam stāvlaukumam, ja jau domi nolēm risināt saruns, lai tā būtu ir, kas ir ar to nākamo māju, es nezinu, kurai dzimtai, Kleini vai Burkevici, kam tā piederīja, ar kāds tur ir tas risinājums, jo tur jau var kustības nekādas nav. Tāpēc loģiks, ja ir tā vēlme cīnīties par degradētām teritorijām, tad tur ir vēl viena aktuāla privāta degradēta teritorija. Paldies.
Jā, paldies, Modri, tur bija vairāk jautājumi, mēģināšu uz to pirmo attiecībā par mājām, tad šī te ielas, potenciālās ielas, jaunās ielas situācija jau nerisinā pilnībā visām šīm mājām jautājumi, jo noteikumus ir ielikts, ka katrai mājai ir jāparedz, kad ir 1,2 stāvvietas, teoretiski tas ir būs uzdevums katrai mājai šajā savā zemes gabalā būvniekam paredzēt šo te skaitli. Tas, kas ir paredzēts šajā gadījumā ielas malā, tas ir tā kā papildus priekš tā, ja brauc viesi, ja brauc komunālā saimniecība, tad tas, kas ir trajektorijā uzzīmēt šīs stāvvietas, kas ir trijās vietās, viņas nav domāts, ka tās ir kā vienīgās. Tās ir papildus, kas atrodas blakus šai jaunai infrastruktūrai. Kas attiecas uz pagrabiem, vai uzņēmēji izvēlēsies variantu būvēt zem mājas vai pie mājas, to mēs tā kā ietekmēt nevaram. Bet tad, kad Aluksnes nami taisīja aprēķinus vai savai mājai, lai startēt tekmina programmā, tur bez pazemes stāvvietām, jo tās izmaksas bija tik lielas un neceļamas, ka Aluksnes nami nolēma neturpināt šo programmu un mēģināt īstenot, jo nu, tur nesanāk nekāda matemātika 28 gadiem.
Stāvlaukums jau arī kaut ko maksās.
Jā, jā. Jā,
tā kā šeit tas ir savienotie trauki, domāju, ka pašvaldība noteikti var tādu lietu likt būvniecības.
Es nevaru modrīt galam šo te, ja tad šī te prasība 1,2 vietas uz katru dzīvokli plus apsaimniekotājs plus spectransports plus invalīdu stāvvieta, ja tātad šis ir tāpat jau noteikumos prasīts. Kādā veidā to risinās, vai tas būs zem mājas, vai blakus māja, to risinās uzņēmēji. Kas attiecas uz šo te laukumu, kas ir tā kā papildus vajadzīgs, ja? Tātad tas ir šis stāsts par to, ka, nu, lai būtu vairāk, lai nebūtu šī situācija, kā ir pilsētā, visi ir vēsturiski no padomju laikiem, kad katrā ģimenē nebija mašīna, ja? Lai šo neatkārtot, tāpēc arī par šo tiek domāts pie šīta projekta vienlaicīgi, lai atrastu risinājumu, lai pietiek gan šim kvartālam un arī liekās vietas tā kā būtu iespējams izvietot arī blakus mikrorajonā dzīvojušiem cilvēkiem.
Es ieslēgšu, bet kāpēc mēs nedrīkstam noteikt, piemēram, šajā gadījumā? Nu, kad ir jābūt tam pazemes, piemēram, nu, kā kaut kādai prasībai. Nu, vienkārši es nesaprotu, kāpēc mēs to nedrīkstam darīt, vai man vēl paskaidrot kāds vienkārši.
Nē, nu, mēs droši vien, ka drīkstam darīt, bet, nu, mums jāsaprot, ka, nu, nestāv jau rindā šajā brīdī ducis ar būvniekiem, un, ja mēs tagad paprasīsim vēl jumta dārzus un kaut kādas vēl lieliskas modernas lietas, Nu, ir bažas, ka nebūs neviena gribētāja būvēt šīs mājas.
Nu, zināk, es nepiekrītu, ka jumta dārzi un pazemes stāvvieta ir vienā kaut kādā kategorijā, tomēr.
Mēs joprojām esam austrumu pierobežā, zinot ģeopolitisko situāciju, un mums māja nav uzbūvēta neviena no 84. Gada, ja pagājušajā gadsimtā, un ja būtu tik vienkārši ar māju būvniecību, sen jau būtu uzņēmēji paši sapirkuši zemes un sabūvējuši. Tā kā
gribētas mājas.
Jā, paldies, jā. Lūdzu, jā.
Man divi jautājumi. Pirmais jautājums – siltums, no kurienes nāk?
Siltumu arī Aluksnes enerģija ir iesaistīta kā saistītais projekts šīs ielas projektēšanā. Siltuma enerģija nāks no Apis ielas kvartāla puses, pieslēdzoties esošai maģistrālajai trasei, un šajā pašvaldības projektā papildus paralēli tiks būvētas Aluksnes enerģijas komunikācijas, kas jau tiks ieraktas zem iekvartāla ielas, lai pēc tam vēlāk nav rakšanas darba.
Pie reizes vēl tāds jautājums, un mums te iepriekšējās diskusijas izskanēja, ka Aluksnē vajadzīga jaunā katlumāja papildu šai. Ja? Tad jautājums ir, vai tas saskana to perspektīvo plānu, kur būs tā katlumāja jaunā? Vai arī pēc tam domāsim?
Šim kvartālam...
Pietiek, ja?
Jā, pietiek. Šis jautājums tika skatīts arī neapšaubām lokālu plānojumu izstrādes gaitā, kad tika prasīti tehniskie noteikumi un atzinumi no visiem inženieru komunikāciju turētājiem, jo, nu, paredzot kaut kādu teritorijas attīstību, mēs šobrīd vairs nevaram darīt tā, kā kādreiz tika izdarīts ar Kalndruvām vai Pulānu, ja dzīvojamā māja apbūvē pēc zonējuma, bet īstenībā to, ko nodrošina, kas ir jānodrošina pašvaldībai kā komunikācijas, tas nenotiek. Strādājot šeit pie teritorijas plānojumu maiņām šie jautājumi visi tika apstrīdi, komunikācija nodrošinājums, tā tad ir pietiekoši.
Ja es pareizi sapratu, tad APS kalnā katlu māja tiks pārbūvēta.
Nē, šis nav no Laurencenes, šis ir centrālajai, kas nāk uz Apsi ielas kvartāla maģistrālie tīkli, tiem galā vēl klāt.
Tad viņa nāks no esošās?
Jā.
Nu, es jau gan tam negribētu piekrist. Nu, ka beigās ka neiznāk tā, ka mājās būs jādzīvo cilvēkiem, kuri negrib temperatūru lielāku pa 15 grādu pie sala. Tas ir viens. Jo tur jau slēgsties vēl klāt arī armijas, ne, bet tā, ugundzēsēji un visi pārējie, tā kā pie reizes tur vai nevajadzēja par to katlumā, jo domā. Un vēl otrs jautājums, ko jūs minējat, ka vienam pazemē, otram dārzi ir šimtiem, ja? Bet ja man informācija pareiza, tad kaut kur līdz 1. Jūlijam pieņems jaunos noteikumus, kad iešās mājās visās daudzdzīvokļi ir jābūt civilās aizsardzības būvēm, tā saucamajām patvērsmēm. Vai šis jautājums ar tiks risināts, jo nevienkārši neies projekti sauri?
Tātad es vēlreiz atgādināšu, ka tātad mēs šajā gadījumā būvējam infrastruktūru, un šie te zemes gabali tiks atsvināti izsolē, kuru komercianti būvēs ēkas. Ja būva normatīvi noteiks to, kad jābūt pazemē šīm te infrastruktūram saistītām ar civilu aizsardzību, tad noteikti viņiem šīs normas būs jāievēro. Kā šajā ziņā, es domāju, ka viss notiks saskaņā ar to, ko prasā likumdošana.
Es
vēl par tām katlu mājām, tātad katlu māju stāsts par to, ko mēs tikai runājuši par iespējams jaunu būvniecību, tas ir saistībā ar armiju, jo viņi paši zina, ka sabūvējuši jaunus objektus, un viņi ir tie, kas prasā enerģijas apjomā, kas ir palielinājumi, bet tas ir pilsētas tajā galā, kas šo te galvu neatiecas. Un, to atzinumu ir sniegusi Alūkas enerģija, par to vai ir iespējams pieslēgt gan depo, gan šo te mikrorajonu, un šīs atbildes ir tādas, un šā projekta ietvaros ir jāizbūvē 143 metri, ja nemaldos jauna pieslēgumu cilvēku trasē.
Jā, man bija jautājums, es klausos, tā kā, nu, es saprotu, mēs nu, perspektīvā tur izbūvējam nu, šo infrastruktūru, un tad tālāk šos te zemes gabalus mēs atsavinam vai iznomājam tiem potenciālajiem uzņēmējiem, kas tur kaut ko būvēs. Kāds ir plāns?
Nu, es domāju, ka pēc loģikas būtu jāatsavina.
Viņi
gadījumā, ir... Tad viņš nebūvēsi savu māju uz sveša īpašanu.
Es atvainojos, tur nav citu variantu, kā atsavināt, jo uz abūs tiesības dzīvojamās ēkas nedrīkst būvēt, uz abūs tiesības drīkst tikai inženieru būs būvēt. Ja tur būvēs dzīvojumu abū, tad viņi būs jāatsaviņa, jāpārdod izsola. Vienkārši nav citu variantu, lai varētu uzbūvēt dzīvojumu māju. Protams, pašvaldība pati var būvēt. Tas ir viņas, un viņi būvē virsū.
Bet tur mēs tur tā sadalīsim tevos gabalos, un tad nu, to gabalu attīstītājs grib attīstīt, vienkārši izvēlās nopār gabalu un attīstīt. To, ko vēlās?
Nē, atsevināšanas noteikumos noteikti būs iestrādāts iekšā gan termiņš, kādā ir jāuzbūvē, gan arī tas, ko mēs tur gribam redzēt, ja tā ir...
Privātmāju varēs uzbūvēt?
Nē, privātmāju nevarēs uzbūvēt. Kā šajā gabalā viņiem būs jāuzbūvē viss tas, kas ir nepieciešams, tā kā nav, piemēram, arī skaitā bērnu laukumi vai kaut kādas vēl citas vietas, ko viņi gribēs ieinteresēt potenciālu dzīvokli gribētāju šajā vietā. Jā, lūdzu, Modri.
Tad lūdzu, te vēl patiem atsvaļināšanas tēma ir, kad es saprotu tā, šobrīd pašvaldības mērķis ir, tas ir pašvaldības zeme vēl, sabūvēts varonīgi visu infrastruktūru saimniecību, tad ir jāatsavināt. Tad jautājums ir, kas notiek ar šīm te komunikācijām ir, jo viens puses saprot pašvaldību negrib, ka komunikācijas atrodas ir zem privātās zemes. Kā šī te sadaļa tiek tālāk, kad risināt? Mēs atsavinām zemi, bet komunikācijas kaut kur virzīsies. Servitūdiņi, kas tur vēl?
Jā, tad ielu trajektorija, ielas trajektorija, tas, kas ir iezīmēts šeit, arī tur var redzēt tās sarkanās līnijas un zaļās līnijas, tas ir arī paredzēts pa hārtām darīt, nevis iespējams izbūt visu reizē, skatoties, kā finansējumi izdosies piesaistīt, bet šī te iela ar visiem tiem labumiem, kas tur ir gan elektro uzlāde, gan konteineru saimniecība kopējā, gan šie tie stāvokmi, kas ir redzami ielas malā, tas paliek pašvaldības īpašums ar visām komunikācijām zem tās. Tie izvadi tika ievesti līdz sarkanai līnijai katram zemes īpašumam un tālāk jau šo te visu dara jau potenciālais būvnieks. Jā, lūdzu, tur.
Man viens jautājums, ka turpmāk, ka sēdēdēs ir liekat iekšā. Infrastruktūras izveida alūksne, alūksnes novadā. Bailēs nosaukt konkrētu vietu, vai tā ir vienkārši aizmāršība?
Tas ir tehniskas dabas jautājums.
Nu, kāds tehniskas? Ja es šādi izlasu, tad man ir iespējas paliek kādam iedzīvotājam arī, ka varbūt iet runā par visam, par visu pilsētu. Jā, novada.
Tad, kā redzat, gan no ziņojuma, gan no visa pārējā nekas nav slēpts, ir zināms, un kāda starpība, kā ir nosauktas darba kārtības punkts. Jā.
Par nosaukumu runājot, zem šī nosaukuma apakšā ir divi būvprojekti, kuros darba uzdevumos ir konkrētas vietas norādītas un konkrēti darbi, ko mēs šeit darām. Un iepirkumā tas viss bija un absolūti nekas nav slēpjams. Ir elektroapgādes viens būvprojekts, elektroapgādes pieslēgums, un otrs ir visa šī infrastruktūra, ko Anda jau nosauca Helēnas ielas pārbūve, valsts ielas un inženieru komunikācijas.
Paldies.
Lūdzu, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi?
Jautājumu nav, es nezinu, es varu domāju, izteikties ir drīkst par šo jautājumu.
Es jautāšu, vai arī vēl izteikties, kāds vēl izteikties.
Tā, nu jā, es labprāt tad var izteikties. Tev Artūrs kolēģis minēja, jums ir tā kā bijis precedents, es domāju, nu, konsekventi turpinot ievērot politiku arī, tad gan par šo zemes gabalu, gan par to māju, kuram uz jautājumu zīmes tur blakus ir, mēs runājam par hokeja laukumu un to māju blakus. Aizsūtam vēstuli, uzjautājam, cik maksā vienkārši, ar kam nost, kaut ko pārdosim, zin kā.
Rūvi, tu esi gaišreģis, ja, tātad tas ir tas arī, ja vairāk nav jautājumu vai izteikumu, tad es arī aicināšu jūs konceptuāli nobalsot par to, vai mēs tiešām ejam šo ceļu, un vai mēs interesējamies par šī zemes gabala iespējamo izmantošanu pie īpašniekiem, lai viņi pasaka šos te savus noteikumus, lai mēs zinām, jo pēc loģikas redzot šo te visu ietvērumu, kas ir zīmējumā vai rasējumā, precīzāk ir tad pilnīgi loģiski būtu pie šiem būdarbiem sadarīt arī šo lietu, ja vien, kā saka, tā iespēja radīsies tāda, jo pretēji gadījumā tādu atsevišķu stāvokumu nezvēju kādā brīdī, kādam gribēsies sākt atsevišķi projektēt, veidot, un tas noteikti būvniecībā būtu stipri dārgāk, nekā tu ietvert šā projekta iespējumā ietvērāt.
Kāds platīgi mēs tu domājam?
Labs jautājums. Nezinu gadījumā, ja viss kad es tā varu paskatīties.
Un ja jau ir platīgi, bet zināma, tad jau teorētiski var cenu arī izreikināt. Jo savādāk jau iznāk tā, ka mēs balsojam par bijušo hokeja laukuma pirkšanu, jā?
Ja? Cik ir? Atradāt? Atvērāt? Iespējas ir dažādas, jā, tad varbūt tiešām baznīca, zinot, ka pašvaldība baznīca ir pietiekuši daudz labā arī dara, jā, tad ļoti iespējams, ka baznīca var darīt šādu soli. Ļoti iespējams, ka baznīca var arī iznomāt zemes gabalu, un ja viņi ir tālredzīgi, un ja viņi gadījumā nolems pārdot, nu, tad tas ir trešais variants. Tā kā, bet lai šo te mēs darītu, mums tomēr vajag šo te atbalstu no komitejas, tā. Platība ir
0,4062.
Kopā ar sarkanajām, droši vien, ka mūsu jau apkārt esošajām līnijām varētu būt bišķīt vairāk. Tā labi, ir vairāk. Jā, tātad, kolēģi, es aicināšu balsot priekšlikuma nav, vai gribat rakstiskā veidā noformulēt tādu priekšlikumu, kas tie vārtu sakarā konceptāli interesēties pie zemes īpašnieka, kas ir Luterāņu evaņģēliskā draudze. Rakstīgi tomēr, jā? Jā, labi, tomēr. Nu, kā, droši vien, ka vērts ir padomāt, bet ņemot vērā šā projektā to jēgu un vajadzību, to īpašumu, droši vien, kad es īsti neredzu, ka mums ir tik lielu īpašumu, tad nevajag. Nekā Arturs ieteica, varbūt ka Arturs jau var nopirkt jau iepriekš un pēc tam pa 5 kāršu cenu pārdu. Mums ir, jā? Mums nav. Labi. Es zinu, es ilgus gadus saimniekoju, kam cirdēt. Mums pagaidām nav tāds pieredzes. Tā, kolēģi, diezgan neveikli tas man ir sanācis, bet tātad lūkšu konceptuāli nobalsot par priekšlikumu. Lūk nekustamo īpašumu Helēnas ielā 1 alūksnē un Helēnas ielā 1A alūksnē. Alūksnes nodaļa īpašnieki sniegt informāciju par iespējamu zemes vienību atsevināšanu nomodzē. Interesēties par cenu mēs varam arī bez pilnvarot. Nu, jūs saprotat lietas būtību, jā? Nu, tad kā mēs noformulējam šo te priekšlikumu, mēs gribam nonākt pie tā, lai saprastu vispār, kas notiek, vai viņi ir ar mieru, vai nav nekādā veidā ar mieru. Un tad mēs šo stāstu liekam malā un būvējam visu būvējam.
Es domāju, drovi kolēģi, priekšlikums Artura ir nedaudz loģiskās, mēs vienkārši pilnvarojam izpildvāru ir kārtot jautājumu par tādu tēmu ir.
Nu, es domāju, ka ar šo drūvjo priekšlikumu pietiek, jo, ja būs pozitīvs lēmums konceptuālais, arī es gatavošu savu parakstītu vērtuli, bet noteikti šo vajag, jo es esmu izgājuši procesam, kas saucas valsts kontrole, un man ir nepieciešams
konceptuālais. Nē, es saprotu, bet kurš tā būs tas lūdzējs?
Tad attiecīgi, ja komiteja nobalsos par konceptuālo lēmumu, es ar savu parakstītu vēstuli lūkšu iesniegt jūsu noteikto prasīto informāciju un darīšu pēc tam jums zinājumu.
Un es vienošu komiteju nepaspēc, bet uz domes sēdi jau varbūt lēk.
Jā, labi, kolēģi, tad izmainīsim nedaudz šo te, kur pievienosim to, ka lūkšo jautājumu veikt izpildu direktoram. Tātad uzdot izpilddirektoram noskaidrot nekustamā īpašuma Helēnas ielā 1 un Helēnas ielā 1 alūksnē, kas nodaļa īpašniekiem sniegt informāciju par iespējamu zemes atsevināšanu nomodzē. Lūdzu balsot, sagatavot to priekšlikumu. Nu, te neiet runa par to, ka mēs ar šo te atrisināsim 100% visa mikrorajona variantu, vienkārši iet runa par to, ka par šīm mājām pilnīgi noteikti, es domāju, ka redzot zemes gabalu lielumus, iet runa par šo ietveru Alsit ielā, tad tur pilnīgi noteikti ar šīm te kabatām, mums augsim tā viņas, kas ir ielas malā paredzētas, un plus vēl tas, kas ir noteikts potenciālajiem būvniekiem, šī te 1,2 plus šīs te vēl vietas, kas ir paredzētas invalīdi, speciālie dienesti, mājas apsaimniekotājs, koeficients 1,2 uz 1 dzīvokli, tam vajadzētu pietikt, lai nerastos problēmas pašā mikrorajonā. Bet gadījumā, ja tiešām ir vēl reizes Ziemassvētki, pilsētas svētki, kad tāpat vietu pietrūkst, plus vēl šis mikrorajons, kuram vitāli nav ir problēmas ar auto novietošanu, tam vajadzētu risināt šo situāciju kaut kādā mērā, bet es nedomāju, ka tas atrisinās situāciju 100% pilnīgi visam mikrorajonam. Tā, paldies! Esam nobalsojuši vienbalsīgi, tātad Ingus zini, ka to darbiņš priekšā. Un... Tā, piektais jautājums par investīciju plānu 22. 27. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavot vēlējumu projektu virzīšanu izdomas sēdi. Skinēšu komentēju. Paldies vienbalsīgi, lai man projekts pieņemts, es domāju, finanšu komiteju. Tā, sestais punkts par projektu atklājot mantojumu. Vai ir kādi jautājumi? Tā, tad šis ir, Kristīna vislabāk uzmanu šo jautājumu, tas ir pārobežu projekts par malēniešu valodas stiprināšanu, veicināšanu un popularizēšanu. Lūdzu, Kristīna.
Jā. Tātad saņēmām no Igaunijas, no Veru attīstības aģentūras kā vadošā partnera piedāvājumu piedalīties projektā kā sadarbības partneriem. Viņi gatavo projekta pieteikumu Igaunijas Latvijas programmā. Projekta identificētā problēma ir vietējās valodas un kultūras zaudēšana, jauniešu zemā informētība par vietējo kultūras mantojumu. Un tas, ka ir maz bērnu jauniešu līdz 18 gadiem, kuri prot runāt vietējā valodā vai dialektā. Līdz ar to projekts tiek gatavots ar mērķi rast kopīgus risinājumus vietējā kultūras mantojuma integrācijas skolu programmas, radīt vietējo kultūras mantojumu pamanāmāku un tieši bērniem, skolēniem pazīstamāku un saprotamāku. Un tad, kad mēs saņēmām šo piedāvājumu, tad izskatījām un pārunājām šo projekta ideju gan ar igauņiem, gan arī paši savā starpā. Mēs saskatām iespēju, ka ar projekta palīdzību varam iedzīvināt malēniešu valodu, un tieši tādēļ projektā ir iesaistīta Ziemeru pamatskola. Projekta aktivitātes ietver gan mācību materiālu izstrādi dažādos formātos, vizuālo elementu izstrādi un uzstādīšanu skolās bērnu dārzos, bērnu dārza telpās un ārtelpā, skolotāju apmācībās, tā kā rasto risinājumu pielietošanu mācību procesā, atraktīvu pasākumu īstenošanu un arī aprīkojuma iegādi. Un kā lēmuma projektā redzat, tad kopējais projekta budžets ir 50 705 eiro, no tiem 80% ir programmas līdzfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums ir 10 141 eiro, bet tā kā šiem pārobežu projektiem jau ir pieņemts, tad, kad ir noslēgts sadarbības līgums par projekta īstenošanu, tad mēs varam pieprasīt no valsts budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējā projekta finansējuma. Līdz ar to tas gala pašvaldības līdzfinansējums jau sastāda 5000.
Tā, paldies, Kristīne. Žēl, ka nebija malēnišu dialektikā, viņš pasniegts. Jā,
tā būtu. Jautājums, ja es pareizi saprotu, tad, ja Ziemeru skolā būs papildus stundas, kurās mācīs malēnišu valodu, pareizi? Kā izskanēja no tā mērķa? Kā izstrādās mācību priekšu programmas, izstrādās materiālus, izvietos un mācīs? Tā ir. No kā tu savādā?
Nu, pilnīgi noteikti ne tā, ja šis ir projekts, šis nav izglītības ministrijas programma, šis ir pārobežu projekts, kurā
mēs tas būs, tas būs kā pulciņa veidā, ja gribi ej, ja negribi ne.
Drīzāk tā, jā, drīzāk tā, kurā ir iespējas radīt šos te uzskatāmos materiālus, lai būtu iespēja tiešām viņus arī izmantot pēc tam mācību procesā un dažādu veidu
ideja apsveicama, tikai kā viņa tiks realizēta, un tas tā drusīja.
Nu, šajā gadījumā Igauņi ir projekta galvenais partneris, ja mēs esam tikai ar Kuldīgas novada kopā, esam tā kā iesaistītie, jo arī viņiem ir tajā likumā, kur viņi aizsargā un mēģina uzlabot situāciju. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies! Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komisiju. Paldies vienbalsīgi! Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz attīstību šī finanšu komisiju. Tā, paldies līdz ar to jautājumi, kas neskar slēgto daļu, ir izskatīti. Paldies, kolēģi, kad atnācāt kopā pulkā un ļoti laicīgi